From the conference center at
the conference center di Temple Square di Salt Lake City, kami membawa kepada anda sesi umum imamat dari persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Muzik untuk sesi ini disediakan oleh choir daripada pelajar-pelajar yang menghadiri Logan Utah Institute Agama. Pastor Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
My dear brethren, we welcome.
Saudaraku yang terkasih, kami menyambut anda ke sesi imamat dari persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini telah meminta bahawa saya jalankan sesi ini. Perkhidmatan ini disiarkan melalui transmisi satelit untuk pemegang imamat di pelbagai lokasi di dunia. Muzik untuk sesi ini disediakan oleh choir imamat daripada pelajar-pelajar yang menghadiri Logan Institute Agama di bawah arahan Alan M. Matthews dan Eric Stauffer dengan Clay Christensen di organ. Choir sekarang akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan In Hymns of Praise. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Elder Stanley G. Ellis dari 70.
Our dear Heavenly Father,
Bapa di syurga, kami sayangkanmu. Rancanganmu, anakmu, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami rendah hati dengan kesayanganmu memberi kami imamat untuk tolong. Saya berdoa agar kamu tolongkan kami, agar kami boleh dimimpin dan dinasihat oleh pemimpin-pemimpin, nabi dan rasul dan lain-lain pemimpin gereja. Kami berdoa agar kamu berikan kami spirit untuk memberi nasihat dan memberi kami minda yang terang. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir
kuil sekarang akan menghiburkan kita dengan nyanyian Kita Berdiri Kagum. Selepas nyanyian, kita akan senang mendengar dari President Russell M. Nelson, Presiden dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh saudara Stephen W. Owen, Presiden Umum Remaja Putera.
Jesus.
6 bulan lalu dalam persidangan umum Oktober 2015, saya bercakap kepada saudari-saudari gereja tentang peranan ilahi mereka sebagai wanita Tuhan. Sekarang saya ingin bercakap kepada anda, saudara-saudara, tentang peranan ilahi sebagai lelaki Tuhan. Semasa saya menjelajahi dunia, saya kagum dengan kekuatan dan kebaikan lelaki dan pemuda gereja ini. Sememangnya mustahil untuk mengira hati yang anda telah sembuhi dan kehidupan yang anda telah angkat. Terima kasih. Dalam pesanan persidangan saya yang lepas, saya mengaitkan pengalaman dahsyat saya beberapa tahun yang lalu apabila sebagai seorang pakar jantung, saya tidak dapat menyelamatkan nyawa dua beradik perempuan. Dengan kebenaran bapa mereka, saya ingin bercakap lebih tentang keluarga itu. Penyakit jantung kongenital menimpa tiga anak yang dilahirkan kepada Ruth dan Jimmy Hatfield. Anak pertama mereka, Jimmy Jr., mati tanpa diagnosis yang muktamad. Saya mula terlibat apabila mereka mencari bantuan untuk kedua anak perempuan mereka, Laura Ann dan adik perempuan dia, Gaylin. Saya patah hati apabila kedua-dua anak budak perempuan mati selepas pembedahan mereka. Tidak hairan, Ruth dan Jimmy pecah berkecai secara rohani. Lama-kelamaan, saya mendapati bahawa mereka membendam kebencian tidak henti-henti terhadap saya dan juga gereja. Selama hampir 6 dekad, saya dihantui dengan keadaan ini dan rasa hiba terhadap keluarga Hatfield. Saya cuba beberapa kali untuk menghubungi mereka, tetapi tidak berjaya. Kemudian, satu malam, bulan Mei lepas, saya terbangun oleh dua budak perempuan itu dari dunia di sebalik tirai. Walaupun saya tidak melihat atau mendengar mereka dengan deria jasmani saya, saya rasa kehadiran mereka. Secara rohani, saya mendengar rayuan mereka. Pesanan mereka singkat dan jelas. Saudara Nelson, kami tidak dimeterai dengan sesiapa pun. Bolehkah kamu menolong kami? Tidak lama kemudian, saya mendapati bahawa ibu mereka telah meninggal dunia, tetapi bapa dan adik lelaki mereka masih hidup. Diberanikan oleh rayuan Laura Ann dan Gaylin, saya cuba sekali lagi untuk hubungi bapa mereka yang sekarang tinggal bersama anak lelaki dia, Sean. Kali ini, mereka sudi bertemu dengan saya. Pada Jun, saya betul-betul berlutut di depan Jimmy. Sekarang berumur 88 tahun dan berbicara dengan dia dari hati ke hati. Saya bercakap tentang rayuan anak-anak mereka dan berita bahawa saya akan berbesar hati untuk melaksanakan tata cara pemeterian bagi keluarga dia. Saya juga menerangkan bahawa itu akan mengambil masa dan banyak usaha pada bahagian dia dan Sean untuk bersedia dan menjadi layak untuk masuk bait suci kerana kedua-duanya tidak pernah dianugerahi. Roh Tuhan dapat dirasai sepanjang pertemuan itu. Dan apabila Jimmy dan Sean, kedua-duanya menerima tawaran saya, saya amat gembira. Mereka berusaha dengan tekun dengan Presiden Pangcang, Uskup, pengajar keluarga dan pemimpin misi bahagian mereka dan juga dengan mubalik muda dan pasangan mubalik tua. Dan kemudian, tidak lama dahulu, di Bait Suci Payson, Utah, saya memeteraikan Ruth kepada Jimmy dan 4 anak mereka. Wendy dan saya menangis apabila kami menitai pengalaman menakjubkan itu. Banyak hati yang disembuh pada hari itu. Pada renungan, saya kagum dengan Jimmy dan Sean dan apa yang mereka sudi lakukan. Mereka telah menjadi wira kepada saya. Jika saya boleh mempunyai keinginan hati agar setiap lelaki dan pemuda dalam gereja ini akan menunjukkan keberanian dan kekuatan dan kerendahan hati bapa dan anak lelaki ini. Mereka sudi mengampuni dan melepaskan kesakitan dan tabiat yang lama. Mereka sudi untuk menyerahkan kepada bimbingan daripada pemimpin imamat mereka agar korban tebusan Yesus Kristus boleh menyucikan dan mengembangkan mereka. Kedua-dua sudi untuk menjadi lelaki yang memegang imamat yang layak menurut tarekat Tuhan yang paling kudus. Untuk memegang bermaksud menyokong berat perkara yang dipegang. Ia adalah kepercayaan kudus untuk memegang imamat, iaitu kuasa yang hebat dan wewenang Tuhan. Fikirkan ini. Imamat yang dianugerahkan kepada kita ialah kuasa yang sama dan wewenang yang mana Tuhan mencipta dunia ini dan dunia lain yang tidak dapat dikira, memerintah syurga dan bumi dan memuliakan anak-anaknya. Baru-baru ini, Wendy dan saya berada di pertemuan di mana pemain organ bersedia untuk memainkan lagu rohani. Pembuka mata dia membaca muzik, jarinya pada kunci-kunci dan mula menekan kunci-kunci tetapi tidak berbunyi. Saya berbisik kepada Wendy, dia tidak mempunyai tenaga kuasa. Saya menganggap bahawa sesuatu menghentikan kuasa aliran elektrik kepada organ itu. Saudara-saudara, dalam cara yang serupa, saya khawatir terdapat terlalu ramai lelaki yang telah diberi wewenang imamat tetapi kekurangan kuasa imamat. Kerana aliran kuasa telah disekat oleh dosa seperti kemalasan, ketidakjujuran, keangkuhan, tidak berakhlak atau keasyikan dengan perkara dunia. Saya khawatir terdapat terlalu ramai pemegang imamat yang melakukan terlalu sedikit atau tidak langsung untuk memajukan kebolehan mereka untuk menggunakan kuasa syurga. Saya bimbang tentang mereka yang tidak suci dalam fikiran, perasaan atau tindakan mereka atau yang merendahkan isteri atau anak-anak mereka. Dengan itu memotong kuasa imamat. Saya khawatir terlalu ramai malangnya menyerahkan hak pilihan mereka kepada musuh dan mengatakan dengan perbuatan mereka, saya lebih mengambil berat tentang memuaskan nafsu diri saya sendiri daripada tentang memegang kuasa juru selamat untuk memberkati orang lain. Saya khawatir, saudara-saudara, bahawa beberapa di antara kita mungkin satu hari akan bangun dan menyedari apakah kuasa dan imamat sebenarnya dan menghadapi penyesalan yang mendalam bahawa mereka membuang lebih masa mencari kuasa berbanding orang lain atau kuasa di tempat kerja daripada mempelajari dengan sepenuhnya untuk menggunakan kuasa Tuhan. President George Albert Smith mengajarkan bahawa kita bukan di sini untuk membuang waktu kehidupan ini dan kemudian sampai ke keadaan kemuliaan, tapi kita di sini untuk layakkan diri hari demi hari bagi jawatan-jawatan yang bapa kita harap kita isi selepas hidup ini. Mengapa ada lelaki yang membuang masa dan berpuas hati dengan bubur kacang merah Esau bila dia telah dipercayai dengan kebolehan menerima semua berkat-berkat Abraham? Saya merayu dengan segera dengan setiap kita untuk hidup setaraf dengan hak istimewa kita sebagai pemegang imamat. Dalam hari yang akan datang, hanya lelaki yang mengambil berat imamat mereka dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun mencari untuk diajar oleh Tuhan dirinya, akan dapat memberkati, membimbing, melindungi, menguatkan dan menyubuh orang lain. Hanya lelaki yang membayar harga untuk kuasa imamat akan dapat membawa mukjizat kepada orang yang dia sayangi dan janjikan perkahwinan dan keluarga dia selamat sekarang dan sepanjang keabadian. Apakah harga untuk menggunakan kuasa sebegitu? Ketua Rasul Juruselamat Petrus yang bersama-sama dengan Yukabus dan Yohanes menganugerahkan imamat Melchizedek ke atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery, menyatakan sifat-sifat kita harus mencari adalah untuk menjadikan mencari penerima sifat ilahi. Dia menyatakan iman, hema, pengetahuan, kesederhanaan, kesabaran, ketuhanan, kebaikan hati, persaudaraan, kasih ihsan dan ketekunan. Dan jangan lupa merendahkan hati. Jadi saya bertanya, bagaimana akan ahli-ahli keluarga, kawan-kawan dan rakan sekerja kita berkata berkembangan anda dan saya dalam memajukan ini dan kurnia rohani lain? Semakin maju sifat-sifat itu, semakin hebat kuasa imamat kita. Bagaimana kita boleh meningkatkan kuasa kita dalam imamat? Kita perlu berdoa dari hati kita. Bercakap dengan sopan tentang kegiatan masa lalu dan masa depan. Berakhir dengan permintaan untuk berkat. Tidak boleh membentuk jenis percakapan ini dengan Tuhan yang membawa kuasa yang berkekalan. Adakah anda sudi berdoa untuk tahu bagaimana berdoa untuk lebih banyak masa? Tuhan akan mengajar anda. Adakah anda suci mengkaji tulisan suci dan mengajarmui firman Kristus, mengkaji dengan bersungguh-sungguh supaya mempunyai lebih banyak kuasa? Jika anda ingin menyentuh hati isteri anda, biarkan dia menemui anda mengkaji ajaran-ajaran Kristus di internet atau membaca tulisan suci. Adakah anda sudi untuk menyembah di bait suci? Tuhan gemar melakukan pengajarannya di rumahnya yang kudus. Bayangkan betapa gembira dia jika anda meminta dia mengajar anda tentang kunci-kunci imamat, wewenang dan kuasa semasa anda mengalami tatacara-tatacara imamat Melchizedek di bait suci. Bayangkan peningkatan kuasa imamat boleh menjadi kepunyaan anda. Adakah anda sudi untuk mengikuti teladan Preston Monson dengan melayan orang lain? Selama berdekad-dekad, dia telah mengambil jalan yang panjang untuk kembali ke rumah, mengikuti bisikan dari roh untuk sampai di rumah seseorang dan mendengar kata-kata seperti, bagaimana anda tahu hari ini ialah ulang tahun kematian anak perempuan saya? Atau, bagaimana anda tahu hari jadi saya? Dan jika anda sebenarnya inginkan lebih kuasa imamat, anda akan menghargai dan menjaga isteri anda dan menghayati kedua-dua dia dan nasihatnya. Sekarang, jika ini berbunyi keterlaluan, sila pertimbangkan betapa berbezanya hubungan kita dengan isteri kita, anak-anak dan rakan sekerja akan menjadi jika kita bimbang tentang memperolehi imamat kuasa serupa dengan kita bimbang dengan kemajuan di kerja atau meningkatkan baki di akaun bank kita. Jika kita akan menampilkan diri kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan memintanya untuk mengajari kita, dia akan tunjukkan kepada kita bagaimana meningkatkan akses kita kepada kuasa dia. Dalam zaman akhir ini, kita tahu akan ada gempa bumi di tempat-tempat berbeza. Mungkin salah satu tempat berbeza itu akan berlaku di rumah kita, di mana gempa bumi emosi, kewangan, terohani akan berlaku. Kuasa imamat boleh menenangkan laut dan menyembuh patahan di bumi. Kuasa imamat juga boleh menenangkan fikiran dan menyentuh hati-hati orang yang kita sayangi yang telah patah. Adakah kita sudi berdoa, berpuasa, mengkaji, mencari, menyembah dan melayang sebagai lelaki Tuhan supaya kita boleh mempunyai jenis kuasa imamat itu? Kerana dua budak perempuan kecil yang sangat ingin untuk dimeterai kepada keluarga mereka, bapa dan abang mereka sudi membayar harga untuk memegang imamat Melchizedek kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah diberi kepercayaan kudus, wewenang Tuhan untuk memberkati orang lain. Semoga setiap kita berdiri sebagai lelaki Tuhan seperti yang telah dipratapiskan bersedia untuk memegang imamat Tuhan dengan berani, ingin membayar harga yang diperlukan untuk meningkatkan kuasa dia dalam imamat. Dengan kuasa itu, kita dapat tolong menyedarkan Tuhan untuk kedatangan kedua Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini gerejanya, dipimpin hari ini oleh nabinya, President Thomas S. Monson, yang saya kasihi dan sokong. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When I was 12 years old,
apabila saya berumur 12 tahun, bapa saya membawa saya memburu di Gunung Ganang. Kami bangun pada pukul 3 pagi, melanaikan kuda kami dan bermula menaiki lereng gunung berhutan di gelap gelita. Pada ketika itu, saya berasa takut sedikit. Saya tidak pernah berada di gunung ini dan saya tidak dapat melihat laluan ataupun apa-apa lagi. Satunya perkara yang saya dapat lihat ialah lampu suluh kecil yang dibawa bapa saya semasa ia memancarkan cahaya kelam kepada pokok pain di depan kami. Jika kuda saya tergelincir dan jatuh, dapatkah dia melihat di mana dia pergi? Tetapi memikirkan ini menghibur saya. Bapa tahu mana dia pergi. Jika saya mengikut dia, semua akan menjadi baik. Akhirnya matahari terbit. Dan kami ada hari yang menakjubkan bersama-sama. Semasa kami bermula kembali ke rumah, bapa saya menunjukkan kepada lereng puncak yang megah. Itulah Windy Ridge, dia berkata. Itu di mana pemburuan yang baik. Tiba-tiba saya tahu bahawa saya inginkan kembali dan mendaki Windy Ridge pada satu hari. Dalam tahun-tahun yang berikut, saya sering mendengar bapa saya bercakap tentang Windy Ridge. Sehingga suatu hari 20 tahun kemudian, saya memanggil bapa saya dan berkata, marilah pergi ke Windy. Sekali lagi kami melanai kuda kami dan bermula menaiki lereng gunung. Saya sekarang seorang penunggang berpengalaman umur 30-an saya, tetapi saya terkejut dengan ketakutan sama yang saya berasa apabila saya berumur 12. Akhirnya, kami sampai ke puncak Windy. Pemandangan itu amat menyeronokkan dan perasaan menggelakkan saya berasa adalah saya ingin kembali, bukan untuk saya kali ini tetapi untuk istri dan kanak-kanak saya. Selama bertahun-tahun, saya ada banyak peluang untuk memandu kanak-kanak saya dan remaja putra yang lain ke puncak-puncak gunung seperti bapa saya memandu saya. Pengalaman ini telah mendorong saya untuk merenungkan apa maksud memimpin dan apa maksud mengikut. Jika saya menanya anda, siapakah pemimpin terbaik yang pernah hidup? Apakah anda kata? Ialah Yesus Kristus. Dia menunjukkan teladan sempurna untuk setiap tabiat pemimpin yang dapat dibayangkan. Tetapi jika saya menanya anda, siapakah pengikut terbaik yang pernah hidup? Bukankah jawapan masih Yesus Kristus? Dia pemimpin terbaik kerana dia pengikut terbaik. Dia mengikut Bapanya dengan sempurna dalam segala hal. Dunia mengajar bahawa pemimpin harus amat berkuasa, tetapi mengajar bahawa mereka harus berlembut hati. Pemimpin duniawi memperoleh kuasa dan pengaruh dengan bakat, kemahiran, dan kekayaan. Pemimpin seperti Kristus memperoleh kuasa dan pengaruh dengan pujukan dan kepanjang sabaran, dengan kelembutan dan kelembutan hati. Dalam pandangan Tuhan, pemimpin yang terbaik selalunya pengikut terbaik. Benarkan saya mengongsikan dua pengalaman dari interaksi baru-baru saya dengan remaja putra gereja yang mengajar saya tentang pemimpinan dan pengikutan. Istri saya menghadiri pertemuan sakramen di luar bahagian tempatan kami. Sebelum pertemuan bermula, seorang remaja putra mendekati saya dan menanya jikalau saya boleh menolong dengan memberi sakramen. Saya berkata, ya. Saya mengambil tempat duduk dengan orang dekan yang lain dan menanya seorang yang duduk di sebelah saya, apa tugas saya? Dia memberitahu saya bahwa saya akan bermula di belakang dan bersama-sama kami akan mari ke hadapan. Saya berkata, saya sudah lama tidak lakukan ini. Dia membalas, tidak mengapa, kamu baiklah. Saya berasa sama apabila saya bermula. Kemudian dekan yang paling muda di quorum, ditabiskan hanya beberapa minggu lalu, berucap di pertemuan sakramen. Selepas pertemuan di dekan-dekan yang lain berkumpul untuk beritahu dia betapa bangga mereka dengan ahli quorum mereka. Semasa saya bertemu dengan mereka hari itu, saya mendapat tahu bahawa setiap minggu ahli-ahli dari semua quorum Imam Harun di bahagian itu mendekati remaja putri lain dan menjemput mereka untuk mengambil bahagian di quorum mereka. Remaja putri ini semua pemimpin yang baik, dan dengan jelas mereka ada pemegang Imam Melchizedek yang menakjubkan, ibu bapa dan orang lain yang mengajar mereka dalam tugas-tugas mereka. Dewasa berprihatin seperti ini memandang remaja putra, bahkan sahaja siapa mereka sekarang, tetapi sebagai siapa mereka boleh menjadi. Mereka tidak menumpu pada kelemahan mereka. Sebaliknya, mereka menekankan tabiat pemimpinan baik yang mereka menunjukkan. Inilah cara Tuhan melihat Anda. Saya menjemput Anda untuk melihat diri Anda begini. Akan ada masa dalam kehidupan Anda apabila dipanggil untuk memimpin. Di masa lain, Anda akan diharapkan mengikut. Tetapi pesanan saya bagi Anda hari ini adalah tidak kira panggilan Anda, Anda selalu seorang pemimpin dan Anda selalu seorang pengikut. Pemimpinan ialah ungkupan pemuridan. Ia hanya satu perkara untuk membantu orang lain datang kepada Kristus, sesuatu yang pengikut sejati lakukan. Jika Anda berusaha menjadi pengikut Kristus, Anda boleh membantu orang lain mengikutnya dan Anda boleh menjadi pemimpin. Kebolehan Anda untuk memimpin tidak datang daripada personality ramah, kemahiran motivasi, ataupun bakat yang pengucap di khalayak ramai. Itu datang daripada komitmen Anda untuk mengikut Yesus Kristus. Itu datang daripada keinginan untuk menjadi, di kata-kata Abraham, pengikut kebenaran lebih luhur. Jika Anda lakukan itu, walaupun jika Anda tidak sempurna tetapi Anda mencuba, jadi Anda ialah seorang pemimpin. Pada ketika yang lain, saya berada di New Zealand, melawat rumah ibu tunggal bersama tiga anak remaja. Anak lelaki paling tua berumur 18 tahun dan telah menerima imamat Melchizedek. Saya bertanya dia jika dia sungguh menggunakan imamat. Dan dia berkata, saya tidak pasti apa maksudnya. Saya beritahu dia bahawa dia sekarang mempunyai hak kuasa untuk memberitahu berkat imamat. Saya melihat ibu dia yang tidak ada pemegang imamat Melchizedek di sebelah dia selama banyak tahun. Saya berfikir ia menakjubkan jika kamu akan memberikan berkat kepada ibu kamu. Dia membalas, saya tidak tahu bagaimana. Saya menjelaskan bahawa dia boleh meletakkan tangan di atas kepala ibunya, mengatakan nama dia, mengatakan bahawa dia memberi berkat dengan hak kuasa imamat Melchizedek, berkata apa-apa yang roh berbisik ke dalam minda dan hati dia dan menutup dalam Yesus Kristus. Hari yang seterusnya, saya menerima email daripada dia. Ia terbaca sebahagiannya. Malam ini, saya memberkat ibu saya. Saya berasa sangat takut dan tidak mencukupi. Jadi, saya berdoa memastikan roh berada bersama saya. Semasa saya bermula, saya lupa diri saya dan kelemahan saya dengan sepenuhnya. Saya berasa kuasa rohani serta emosi yang amat besar. Selepas roh kasih sayang menyentuh hati saya agar tidak dapat menahan emosi. Bahkan sekarang semasa saya menulis ini, saya berasa roh sebanyak saya tidak ingin berdosa. Saya sayangi Injil ini. Tutup kutip. Bukankah itu memberi inspirasi melihat bagaimana remaja putri yang biasa boleh mencapai perkara baik melalui pelayanan imamat? Saya baru-baru ini belajar bahwa elder muda ini telah menerima panggilan misi dia. Saya percaya dia akan memimpin banyak jiwa kepada Kristus kerana dia telah belajar bagaimana mengikut Kristus di dalam pelayanan imamat dia. Bermula di rumah diri dia, di mana teladannya telah amat mempengaruhi adik lelaki dia yang berumur 14 tahun. Saudara-saudara, jika kita menyadari atau tidak, orang memandang tinggi harap kita. Sebagai pemegang imamat, itu bukanlah cukup bagi kita untuk hanya datang kepada Kristus. Tugas kita sekarang adalah untuk menjemput semua untuk datang kepada Kristus. Kita tidak dapat berpuas hati dengan menerima berkat rohani bagi diri kita. Kita masih memimpin orang yang kita mengasihi kepada berkat sama ini. Dan sebagai pengikut Kristus, kita mesti mengasihi semua orang. Apabila engkau balik kepadaku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu. Akan ada masa apabila jalan kelihatan gelap, tetapi teruskan mengikut juru selamat. Dia tahu jalan. Sebenarnya, dia adalah jalan. Semakin anda datang kepada Kristus, semakin mendalami keinginan anda untuk membantu orang lain mengalami apa yang anda telah mengalami. Perkataan lain untuk perasaan ini ialah kasih ihsan yang telah Bapa berikan kepada semua merupakan pengikut sejati Putera Yesus Kristus. Kemudian anda akan mencari bahwa anda juga mempunyai memimpin orang lain kepadanya, kerana seperti Presiden Thomas S. Monson, apabila kita mengikuti orang Galilee itu, bahkan Tuhan Yesus Kristus, pengaruh pribadi, kita akan dirasai untuk kebaikan di mana kita berada, tidak kira panggilan kita. Saya memberi kesaksian bahwa ini gereja Kristus yang benar. Kita dipimpin oleh Nabi Tuhan, seorang pemimpin besar yang juga seorang pengikut senjata juru selamat. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
On a signal from the conductor,
pada isyarat dari pemimpin orkestra, umat akan berdiri dan bergabung dengan kuaya menyanyikan Datang Maharaja. Kemudian akan merupakan kehormatan bagi saya untuk berucap kepada anda. Berikut ucapan saya, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
We pray to God for thee. have been blessed by wonderful messages.
Kita diberkati oleh pesanan yang mengaju. Betapa baik perkumpulan ini dari pemegang imamat. Bertahun-tahun yang lalu, saya berada di Bait Suci di Frankfurt, Jerman, apabila saya perasan sepan pasangan tua memegang tangan. Kelembutan penyayang dan kasih sayang yang mereka menunjukkan kepada satu sama lain menyentuh hati saya. Saya tidak pasti dengan sepenuhnya mengapa kejadian ini benar-benar menyentuh hati saya. Mungkin ialah kemanisan kasih sayang yang dikongsi dua orang ini bagi satu sama lain. Satu lembangan ketabahan dan komitmen. Itu jelas bahwa pasangan ini sudah lama bersama-sama dan kasih sayang mereka bagi satu sama lain masih hidup dan kuat. Saya berpikir satu sebab lain kejadian manis ini telah tinggal bersama saya lama adalah perbezaan yang hadapi di beberapa sikap masa kini. Di dalam banyak masyarakat di seluruh dunia, semua perkara kelihatan boleh pakai buang. Secepat sesuatu bermula menjadi rosak atau haus, atau apabila kita bosan dengan itu, kita membuangnya dan menggantikan dengan naik taraf sesuatu lebih baru atau lebih berkilat. Kita lakukan ini dengan menelpon bimbit, pakaian kereta, dan malangnya, bahkan hubungan. Walaupun terdapat nilai dengan membuang benda duniawi yang tidak diperlukan lagi apabila itu berkaitan dengan kepentingan abadi, perkawinan kita, keluarga kita, nilai-nilai kita, sebuah sikap untuk menggantikan yang lama dengan yang baru boleh membawa penyesalan yang mendalam. Saya bersyukur saya kepunyaan gereja yang menghargai perkawinan dan keluarga. Ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dikenali sebagai orang yang ada beberapa perkawinan dan keluarga terbaik di seluruh dunia. Saya percaya ini disebabkan sebahagiannya oleh kebenaran berharga yang dipulihkan oleh Joseph Smith bahwa perkawinan dan keluarga adalah abadi. Keluarga bukan sahaja bererti untuk jadikan hal berlaku dengan lebih senang di bumi ini dan untuk disingkir apabila kita sampai ke syurga. Tetapi mereka tata tertib syurga. Mereka ialah lambang pola celestial dan emulasi keluarga abadi Tuhan. Tetapi perkawinan kuat dan hubungan keluarga tidak berlaku hanya kerana kita ahli-ahli gereja. Mereka memerlukan kerja yang berterusan dan sengaja. Ajaran keluarga abadi harus memberi inspirasi untuk mendedikasikan usaha terbaik kita dalam menyelamatkan dan memperkayakan perkawinan dan keluarga kita. Saya mengagumi dan memberi tepukan kepada orang yang memelihara dan menaruh hubungan yang kritikal serta abadi. Hari ini, saya ingin berucap dengan pujian kepada orang yang menyelamatkan. Selama bertahun-tahun, saya telah laksanakan tata cara pemeteraian untuk ramai pasangan yang berharap serta penyayang. Saya tidak pernah menemui siapa-siapa yang semasa mereka memandang satu sama lain di sebarang altar berfikir bahwa mereka akan bercerai dan berpatah hati. Malangannya, ada beberapa yang lakukannya. Entah kenapa, masa berlalu dan warna cinta berubah. Terdapat beberapa orang yang perlahan-lahan berhenti memikirkan kebenaran, kegembiraan satu sama lain dan mulai perasan kesalahan yang kecil. Di dalam persekitaran sebegitu, beberapa orang tertarik dari kesimpulan yang tragis bahwa pasangannya tidak cukup pintar, menyenangkan atau muda, dan entah kenapa mereka mendapat idea bahwa ini membenarkan mereka dimaklumkan soleh untuk mencari hubungan lain. Saudara-saudara, jika ini langsung menggambarkan Anda, saya memberi amaran kepada Anda bahwa Anda di jalan yang membawa perkawinan patah, rama patah, dan hati patah. Saya mendorong Anda untuk berhenti sekarang, berpusing, dan kembali ke jalan selamat dan kesempurnaan khalayak dan kesetiaan kepada perjanjian. Dan sememangnya asas-asas yang sama berkaitan dengan saudari-saudari yang kita terkasihi. Sekarang hanya satu perkataan kepada saudara-saudara bujang yang mengikuti penipuannya bahwa mereka mesti mencari perempuan sempurna. Sebelum mereka boleh memasuki pemikatan serius atau perkawinan. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin ingatkan Anda, jika terdapat seorang perempuan yang sempurna, adakah Anda berfikir bahwa dia berminat dengan Anda? Dalam rancangan kegembiraan Tuhan, kita tidak mencari seorang yang sempurna, tetapi seorang dengan siapa? Sepanjang seumur hidup, kita boleh bergabung usaha untuk menciptakan perhubungan yang penyayang, berkekalan, dan sempurna. Itulah matlamat. Saudara-saudara, orang yang menyelamatkan perkawinan mereka memahami usaha ini mengambil masa, kesabaran, dan di atas semua lain, berkat-berkat korban tebusan Yesus Kristus. Ia memerlukan Anda berbaik hati, tidak dengki, tidak mementingkan diri Anda, tidak berfikiran jahat, dan bergembira di dalam kebenaran. Dalam kata-kata lain, ia memerlukan kasih ihsan, kasih suci Kristus. Semua ini tidak akan berlaku di dalam seketika perkawinan, baik dibina sedikit-sedikit dari demi hari sepanjang seumur hidup. Dan itulah berita baik. Kerana tidak kira berapa bosan hubungan Anda pada masa kini, jika Anda terus menambah batu-batu kebaikan, jana rasa kasihan, pendengaran, korban, pemahaman, dan tidak mementingkan diri, kesudahannya sebuah piramid hebat semakin besar. Jika kelihatan mengambil selamanya, ingatlah, perkawinan gembira bertujuan untuk kekal selamanya. Jadi janganlah letih dalam melakukan yang baik, kerana Anda sedang meletakkan landasan perkawinan hebat, dan dari hal-hal yang kecil mulai apa yang besar. Itu mungkin kerja yang perlahan-lahan, tetapi itu tidak harus suram. Sebenarnya, walaupun menyatakan yang jelas, perceraian jarang berlaku apabila suami dan istri gembira. Jadi, bergembiralah. Dan saudara-saudara, kejutkan istri Anda dengan lakukan perkara yang menjadikannya gembira. Orang yang menyelamatkan perkawinan mereka memiliki kegembiraan. Walaupun itu benar, beberapa jenis kemurungan kronik perlukan rawatan khusus, saya amat gemar sedikit kebijaksanaan ini oleh Abraham Lincoln. Kebanyakan orang berasa segembira mereka memutuskan berasa. Ia amat sesuai dengan rakan ayat sucinya. Carilah, dan kamu akan menemukanku. Jika kita mencari kesalahan di dalam pasangan kita atau kerengsaan di dalam perkawinan kita, memang kita akan menemukannya, kerana semua orang mempunyai beberapa. Sebaliknya, jika kita mencari kebaikan, kita memang akan menemukannya, kerana semua orang mempunyai sifat-sifat yang baik juga. Orang yang menyelamatkan perkawinan mencabut rumpai dan menyiram bunga. Mereka meraihkan pertindakan rahmat kecil yang mencetus perasaan kasih ihsan. Orang yang menyelamatkan perkawinan menyelamatkan generasi di masa depan. Saudara-saudara, ingatlah mengapa Anda jatuh cinta. Berusaha untuk setiap hari untuk jadikan perkawinan lebih kuat dan gembira. Kawan-kawanku yang terkasihi, marilah kita lakukan terbaik kita untuk dikira di antara jiwa itu suci dan gembira yang menyelamatkan perkawinan mereka. Hari ini saya juga ingin bercakap dengan pujian tentang orang yang menyelamatkan hubungan mereka dan keluarga mereka. Seintinya, bahwa gereja ini dikenali mengenai keluarganya yang kuat, kita mungkin sering berasa ini mesti berlaku untuk setiap keluarga orang suci zaman akhir, kecuali keluarga kita. Tetapi reality adalah tidak adalah keluarga sempurna. Setiap keluarga ada ketika-ketika kejanggalan. Contohnya, apabila ibu bapa meminta Anda untuk mengambil selfie mereka, atau bila nenek saudara Anda berkeras mengatakan bahwa Anda masih bujang kerana anda terlalu cerewet. Atau apabila abang ipar Anda yang keras kepala berfikir bahwa pandangan politikal adalah pandangan Injil, atau bila bapa Anda mengatur portret keluarga di mana semua orang berpakaian seperti watak-watak di dalam wayang kegemaran dia, dan Anda dapatkan kostum Chewbacca. Keluarga-keluarga adalah seperti itu. Kita mungkin semua berkongsi takun jen, tetapi tidak kita tidak sama. Kita ada semangat unik. Kita dipengaruhi oleh pengalaman kita dalam cara berbeza, dan setiap kita berakhir berbeza sebagai akibatnya. Selain mencuba memaksa semua orang menjadi seperti diri kita boleh memilih untuk memeraihkan perbezaan ini dan menghargai mereka kerana bertambah kekayaan dan kejutan berterusan kepada hidup kita. Kadang-kadang, walau bagaimanapun, ahli-ahli keluarga buat pilihan atau lakukan hal yang tidak bertimbang rasa, yang menyakitkan atau tidak berakhlak. Apakah harus kita lakukan dalam kes-kes ini? Tidak ada satu penyelesaian yang meliputi setiap keadaan. Orang yang menyelamatkan keluarga mereka berjaya kerana mereka berbincang semasa istri dan keluarga mereka, mencari hendak Tuhan dan mendengar dorongan Roh Kudus. Mereka tahu bahwa apa yang betul bagi sebuah keluarga mungkin tidak betul bagi yang lain. Tetapi, terdapat satu perkara yang betul dalam setiap kes. Dalam Kitab Mormon, kita belajar tentang orang yang menemui rahsia untuk kegembiraan. Selama generasi-generasi, tidak ada pertikaian. Dan sudah pastinya, tidak terdapat orang yang lebih bahagia di kalangan semua orang yang telah dicipta oleh tangan Tuhan. Bagaimana mereka lakukannya? Kerana kasih Tuhan yang berada di dalam hati bangsa itu. Apa-apa masalah keluarga Anda hadapi, apa-apa Anda harus lakukan untuk menyelesaikannya. Permulaan dan akhir penyelesaian adalah kasih ihsan, kasih suci Yesus Kristus. Tanpa kasih sayang ini, bahkan keluarga yang kelihatan sempurna berjuang. Dengan ini, bahkan keluarga dengan cabaran hebat berjaya. Kasih ihsan tidak pernah gagal. Ia benar dengan menyelamatkan perkawinan. Ia benar dengan menyelamatkan keluarga. Musuh besar kasih ihsan ialah keangkuhan. Keangkuhan adalah satu sebab yang terbesar perkawinan dan keluarga berjuang. Keangkuhan cepat marah, tidak berbaik hati, dan dengki. Keangkuhan membesar-besarkan kekuatan dirinya dan tidak mempedulikan hema orang lain. Keangkuhan mementingkan diri sendiri dan mudah marah. Keangkuhan menyangka niat jahat dan di mana tidak ada dan menyembunyikan di belakang dakwaan palsu. Keangkuhan sinis, pesimistik, marah, dan tidak sabar. Sebenarnya, jika kasih ihsan adalah kasih suci Kristus, keangkuhan adalah sifat khusus setan. Keangkuhan mungkin kegagalan manusia yang biasa, tetapi itu bukan sebahagian warisan rohani kita. dan itu tidak ada tempat di antara pemegang imamat kudus Tuhan. Hidup adalah pendek, saudara-saudara. Penyesalan boleh berlangsung waktu panjang. Beberapa akan berakibat yang berterus di sepanjang keabadian. Cara yang Anda memperlakukan istri atau anak-anak atau ibu bapa atau adik-beradik boleh mempengaruhi generasi-generasi yang akan datang. Apa pusaka Anda ingin tinggalkan untuk keturunan Anda? Satunya dengan balas dendam, kekerasan, tindakan balas, kemarahan atau ketakutan, atau satunya dengan kasih, kerendahan hati, keampunan, rasa kasihan, dan perkembangan rohani. Kita semua perlu mengingati, penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Demi kebanyakan hubungan Anda, demi kebanyakan jiwa Anda, berbelas kasihanlah, kerana belas kasihan akan menang atas penghakiman. Mengetepikan keangkuhan. Meminta maaf dengan bersungguh-sungguh kepada anak-anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, atau kawan-kawan Anda, bukanlah tanpa kelemahan, tetapi kekuatan. Adakah menjadi betul lebih penting daripada kepada Anda daripada memelihara persekitaran, membela menibu dan kasih, membina jambatan, jangan memusnahkannya. Bahkan jika Anda tidak bersalah, mungkin terutamanya apabila Anda tidak bersalah, benarkan kasih sayang menaklukkan keangkuhan. Jika Anda lakukan ini, apa-apa musnah yang Anda hadapi akan berlalu dan dibebas disebabkan kasih sayang Tuhan di dalam hati Anda, perselisihan akan lenyap. Asas-asas ini yang menyelamatkan hubung berkaitan dengan kita semua, tidak kira sama ada kita berkahwin, bercerai janda atau bujang, kita semua boleh menjadi penyelamat keluarga kuat. Saudara-saudaraku, dalam usaha kita untuk menyelamatkan perkawinan dan keluarga, seperti dalam semua hal, marilah kita mengikut teladan seorang yang menyelamatkan kita. Juru Selamat menenangi jiwa kita dengan kasih sayang. Yesus Kristus ialah Tuhan kita. Kerjanya ialah kerja kita. Ia kerja menyelamatkan dan ia bermula di rumah kita. Kasih sayang dalam rancangan keselamatan adalah tidak mementingkan diri dan mementingkan kesejahteraan orang lain. Itu kasih sayang yang Bapa Surgawi ada bagi kita. Dan semasa kita mencontohi kasih sayang Juru Selamat, Dia pasti akan memberkati dan memakmurkan usaha soleh kita untuk menyelamatkan perkawinan kita dan memperkuatkan keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dalam usaha Anda yang tidak kenal, paat serta soleh untuk dikira di antara orang yang menyelamatkan. Ini doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya bersyukur untuk bersama dengan Anda pada malam ini di pertemuan Imamat Umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Ini merupakan suatu masa yang besar lagi indah dalam sejarah gereja. 182 tahun lalu, di Kirtland, Ohio, semua pemegang imamat dipanggil untuk bertemu bersama sebuah sekolah yang kayu 14 dengan 14 kaki besarnya. Semasa pertemuan itu, Nabi Joseph Smith dilaporkan mengatakan, Anda tahu tidak lebih mengenai takdir-takdir gereja dan kerajaan ini daripada seorang bayi di riba ibunya. Anda tidak memahaminya. Hanya sedikit imamat sahaja yang Anda melihat di sini malam ini, tetapi gereja ini akan memenuhi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ia akan menemui bumi. Berjuta-juta pemegang imamat di lebih daripada 110 negara telah berkumpul di sesi ini. Mungkin Nabi Joseph Smith telah melihat masa ini dan masa depan yang mulia yang akan datang. Pesanan yang pada malam ini ialah satu percubaan untuk menggambarkan masa depan itu dan apa yang kita mesti lakukan untuk menyertai rancangan keselamatan. Sebelum kita dilahirkan, kita hidup dalam sebuah keluarga dengan Bapa Surgawi kita yang dimuliakan dan abadi. Dia mentabiskan satu rancangan yang membolehkan kita untuk marah dan maju untuk menjadi seperti Dia. Dia melakukannya kerana kasih sayangnya kepada kita. Tujuan rancangan ini adalah untuk membenarkan kita mempunyai hak istimewa untuk hidup selamanya seperti Bapa Surgawi kita hidupi. Rancangan ini menawarkan kepada kita kehidupan kefanaan di mana kita akan diuji. Jika kita mematuhi perintah-perintah dan tata cara Imam Injil, kita akan mempunyai kehidupan abadi, kurnia-Nya yang paling besar. Kehidupan abadi merupakan jenis kehidupan itu yang Tuhan Bapa kita yang abadi hidup. Tuhan telah berkata bahwa tujuannya adalah untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan abadi bagi manusia. Tujuan utama imamat ialah untuk membantu dalam pekerjaan menolong orang naik kehidupan abadi. Setiap usaha imamat dan setiap cara-cara imamat diniatkan untuk membantu anak Bapa Surgawi untuk diubah melalui korban tebusan untuk menjadi ahli-ahli unit keluarga yang disempurnakan. Oleh kerana hal itu benar, perkawinan celestial harus menjadi tumpuan dan tujuan semua yang kita lakukan. Ini bermaksud bahawa kita mesti berusaha untuk dimeterai kepada seorang pasangan abadi di bait suci Tuhan. Kita juga mesti menggalakkan orang lain untuk mengekalkan perjanjian-perjanjian yang mengikat seorang suami dan seorang istri bersama. Mengapakah hal ini harus begitu penting bagi setiap kita? Karena kewajiban imamat kita ialah untuk meletakkan keluarga kita dan keluarga orang di sekeliling kita pada pusat keprihatinan kita. Setiap keputusan besar harus berdasarkan kesannya pada keluarga untuk melayakkan diri. Tidak ada apa-apa dalam pelayanan imamat kita yang sepenting ini. Biar saya memberitahu Anda apa erti ini bagi seorang dekon yang sedang mendengar malam ini sebagai seorang ahli unit keluarga. Dalam keluarga dia, doa keluarga atau yang tetap atau malam keluarga mungkin ada atau mungkin tidak. Kalau ayuh dia memanggil keluarga bersama untuk doa dan pembaca tulisan suci, dekan itu boleh cepat pergi untuk menyertai dengan semuanya senyuman. Dia boleh menggalakkan adik-beradik untuk menyertai dan memuji mereka apabila mereka ikut. Dia mungkin tidak ada ayah yang begitu beriman, tetapi keinginan hati untuk pengalaman-pengalaman itu akan membawa kuasa syurga kepada orang di sekeliling dia kerana iman dia. Mereka akan mencari kehidupan keluarga yang dekon itu inginkan dengan seluruh hatinya. Seorang pengajar dalam imamat Harun boleh melihat satu kesempatan untuk membantu Tuhan mengubah kehidupan sebuah keluarga dalam tugasan mengajar ke rumah. Kewajiban pengajar adalah untuk mengawasi gereja selalu dan berada bersama dan menguatkan mereka dan memastikan bahawa tidak ada kederhakaan di dalam gereja, tidak juga perlaku kasar satu sama lain, tidak juga pendustaan, pemfitnahan, tidak juga pemberitaan jahat. Kewajiban imam adalah untuk berkhutbah, mengajar, memaparkan, menggesa, dan membaptis, dan memberkati sakramen. Anda mungkin bertanya, seperti saya sewaktu saya seorang pengajar dan imam yang muda, bagaimana untuk menghadapi cabaran itu? Pada masa itu, saya tidak pasti bagaimana saya dapat menggesa dengan cara yang akan memajukan sesuatu keluarga tanpa menyinggung. Saya telah belajar bahawa satu-satunya gesan yang mengubah hati datang dari Roh Kudus. Ini paling kerap berlaku bila kita mengongsi kesaksian yang tentang Jerusalemat yang menjadi ahli keluarga yang sempurna. Semasa kita menumpukan perhatian pada kasih sayang kepada kita, kemurahan dan kedamaian akan berkembang dalam rumah-rumah yang kami melawat. Seorang pemegang imamat yang muda boleh dengan cara dia berdoa, dengan cara dia bercakap, dan dengan cara dia menggalakkan ahli-ahli keluarga membawa pengaruh dan teladan Jerusalem kepada minda dan hati mereka. Seorang pemimpin imamat yang bijak menunjukkan kepada saya bahawa dia memahami itu. Dia minta anak saya untuk memimpin dalam satu kunjungan. Dia berkata bahawa keluarga itu mungkin akan menolak gesaannya, tetapi dia berfikir bahawa pengajaran dan kesaksian sederhana dari seorang budak mungkin lebih berkesan menembusi hati mereka yang dikeraskan. Apakah yang seorang elder muda dapat melakukan untuk membantu dalam mencipta keluarga yang abadi? Dia boleh berdoa dengan seluruh hatinya supaya dia dapat mencari, mengajar dan membaptis keluarga-keluarga. Saya masih ingat seorang pemuda dengan istrinya dan dua perempuan, anak perempuan mereka sedang duduk dengan saya dan rakan mubalik saya pada hari itu. Roh Kudus datang dan bersaksi kepada mereka bahwa Injil Kristus telah dipulihkan. Mereka percaya sehingga mereka minta kami untuk memberkati kepada anak mereka seperti yang telah mereka lihat di satu pertemuan. Mereka sudah mempunyai keinginan untuk anak-anak mereka diberkati, tetapi mereka belum faham bahwa berkat-berkat sebenar hanya ada di dalam bait suci. Saya masih rasa kesakitan hati berfikir tentang pasangan itu dan dua anak kecil itu. Pasti sudah tahu, tua, tanpa janjian sebuah keluarga yang abadi. Ibu bapa mereka sekurang-kurangnya mempunyai sedikit kefahaman tentang berkat-berkat yang boleh didapati untuk mereka. Harapan saya adalah bahawa mereka masih boleh mempunyai kesempatan untuk melayakkan diri mereka dan menjadi keluarga yang abadi. Elder lain yang akan melayan misi akan mempunyai pengalaman yang lebih gembira. Dia dan rakan menjumpai seorang balu dengan 8 anak yang hidup dalam kemiskinan. Anak saya ingin untuk mempunyai keluarga yang abadi. Bagi anak saya, keinginan ini nampak mustahil. Saya melawat kota kecil itu bertahun-tahun selepas anak saya membaptis balu itu, dan balu itu menjemput saya untuk jumpa keluarga. Saya perlu tunggu seketika kerana anak-anaknya datang dari beberapa bangunan gereja yang lain di kawasan itu. Salah satu anak lelaki melayani dengan setia dalam satu lembaga uskup, dan setiap anak dia telah diberkati oleh perjanjian-perjanjian bait suci dimeterai dalam sebuah keluarga yang abadi. Bila saya berpisah dari saudara, dia berpeluk dengan saya dan berkata, "Tolong suruh Matthew balik sini sebelum saya meninggal." Ada hal-hal yang seorang elder apabila dia balik dari misi mesti lakukan untuk mengekalkan tekadnya untuk mencari kehidupan abadi bagi diri sendiri. Tidak ada tekad yang lebih penting dalam masa atau dalam keabadian daripada perkawinan. Anda telah mendengar nasihat yang bijak untuk mengutamakan perkawinan dalam rancangan awal selepas misi. Seorang pemegang imamat yang beriman akan melakukannya dengan bijak. Dalam mempertimbangkan perkawinan, dia akan melihat bahawa dia sedang memilih orang tua, anak-anaknya, dan warisan mereka. Dia akan membuat pilihan itu dengan pencarian bersungguh-sungguh dan dengan pertimbangan yang penuh doa. Dia akan memastikan bahawa orang yang berkahwin dengan dia mempunyai idea ideal yang sama untuk keluarga. Presiden Eldon Tanner memberi nasihat yang bijak ini. Ibu bapa yang harus Anda menghormati ialah ibu bapa kepada bangkal anak-anak Anda. Anak-anak itu berhak mendapat ibu bapa terbaik yang dapat Anda memberikan mereka, ibu bapa yang murni. Kemurnian akan menjadi perlindungan Anda dan perlindungan anak-anak Anda. Pada malam ini, ada suami-suami dan bapa-bapa yang sedang mendengar. Apakah yang dapat Anda lakukan? Harapan saya ialah supaya keinginan Anda telah meningkat untuk membuat perubahan-perubahan yang perlu untuk keluarga Anda hidup secara celestial. Sebagai seorang bapa imamat dengan istri Anda, Anda menyentuh hati setiap ahli keluarga untuk menggalakkan mereka untuk menanti hari yang akan datang itu. Anda akan menghadiri pertemuan sakramen dengan keluarga. Akan mengadakan pertemuan keluarga di mana Roh Kudus dijemput. Anda akan berdoa dengan istri keluarga. Anda akan maju bersama mereka ke jalan ke sebuah rumah keluarga yang abadi. Anda akan memperlakukan istri dan anak-anak Anda dengan cara yang Bapa Surgawi telah memperlakukan Anda. Tidak ada kuasa atau pengaruh dapat yang seharusnya dipertahankan melalui kebijaksanaan, kecuali dengan pujukan, dengan kepanjang sabaran, dengan kelemah lembutan dan kelembutan hati, dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Menegur pada waktu dengan ketajaman ketika digerakkan oleh Roh Kudus dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peringatan kasih terhadap dia yang telah kamu tegur agar jangan dia menganggap kamu sebagai musuh. Dia mengatakan kepada suami, kamu hendaknya mengasihi istri dengan segenap hatimu dan hendaknya mengikati diri kepada dan bukan kepada yang lain. Apabila Tuhan bercakap kepada kedua-dua istri dan suami, dia memerintah, janganlah kamu berbuat zina. Tidak juga melakukan apapun yang seperti itu. Untuk para remaja, Tuhan telah menentukan standar. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Dalam segala hal, dan hormati ayah dan ibumu. Kepada keluarga, nasihatnya adalah untuk saling mengasihi dan menyokong. Dia meminta kita untuk berusaha menyempurnakan kehidupan setiap ahli keluarga untuk memperkuatkan yang lemah, menyelamatkan orang dikasihi yang saat dan bergembira dalam kekuatan rohani mereka telah diperbarui. Seorang pemimpin kumpulan imamat anggu yang telah bekerja dengan rajin untuk tolong orang mencari nenek moyang mereka dan mengambil nama-nama ke bait suci. Terima kasih akan diucapkan banyak di dunia yang akan datang kepada para imam tinggi itu. Kerana mereka tidak melupakan keluarga mereka yang sedang menunggu di dunia roh. Para nabi telah mengatakan, pekerja dan Tuhan yang paling penting yang Anda akan pernah melakukan adalah pekerja yang Anda lakukan di rumah Anda sendiri. Pekerjaan yang paling penting berlaku di rumah Anda sendiri. Di dalam rumah Anda dan dalam pelayanan imam Anda, nilai terbesar akan berada dalam tindakan kecil yang membantu kita dan orang yang kita kasihi berusaha maju ke kehidupan abadi. Tindakan itu mungkin nampak kecil, tetapi tindakan itu akan membawa berkat-berkat yang kekal dalam keabadian. Bila kita setia dalam pelayanan kita untuk membantu anak-anak Bapa Surgawi balik kepadanya, kita akan melayakkan diri kita untuk sambutan yang kita semua ingin mendengar apabila kita habis pelayanan kita di bumi. Ini kata-kata itu. Baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan teruklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Antara perkara besar itu terdapat janji keturun yang tidak berakhiran. Doa saya adalah supaya kita boleh melayakkan diri kita dan menolong orang lain melayakkan diri mereka untuk berbaik ilahi itu dan dalam rumah Bapa kita dan putranya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, kami bersyukur bagi kehadiran anda malam ini. Kami juga berterima kasih kepada kuaya imamat. Kami juga berterima kasih kepada kuaya imamat dari Logan Utah Institute Agama untuk muzik yang mengilhami yang telah disediakan dan juga menghargai semua yang telah membantu dalam persediaan bagi jalannya persidangan ini dengan apa-apa cara. Penutur terakhir untuk sesi ini adalah Nabi kita yang tersayang, Presiden Thomas S. Monson. Berikut ucapannya, Quiet akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian Penebus Israel. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh Elder Craig A. Carden dari 70.
My beloved brethren,
saudara-saudara yang dikasihi, saya berdoa agar Roh membimbing kata-kata saya malam ini. Satu tali umum mengikat kita bersama. Kita telah diamanahkan untuk memegang imamat Tuhan dan berlaku dalam namanya. Kita penerima amanah kudus itu. Banyak yang diharapkan daripada kita. Kita baca dalam ajaran dan perjanjian bahagian 121 ayat 36, hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa syurga. Betapa kagumnya kurnia yang telah diberikan kepada kita. Kita bertanggungjawab untuk mengawasi dan melindungi imamat itu dan menjadi layak untuk menerima segala berkat-berkat gemilang yang Bapa Syurgawi simpan bagi kita dan untuk orang lain melalui kita. Kemana-mana anda pergi, imamat anda akan pergi bersamamu. Adakah anda berdiri di tempat-tempat yang kudus sebelum anda meletakkan diri dan imamat anda dalam bahaya dengan memasuki tempat atau melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak melayaki anda atau imamat itu? Berhenti seketika untuk bertimbangkan akibatnya. Ingatlah siapa diri anda dan apa yang Tuhan harapkan untuk anda. Anda adalah anak perjanjian. Anda adalah seorang lelaki yang kuat. Anda adalah putera Tuhan. Kurniaan kuasa imamat yang berharga ini bukan sahaja membawa tanggungjawab serius, tetapi juga berkat-berkat istimewa untuk diri dan orang lain. Semoga kita tidak kira di mana sahaja akan sentiasa layak untuk memanggil kuasa itu, kerana kita tidak akan tahu bila ia diperlukan dan peluang untuk melakukannya akan datang. Ketika Perang Dunia II, seorang rakan saya sedang melayang di Pasifik Selatan apabila kapal terbangnya ditembak jatuh di tengah laut. Dia dan anak kapal lain berjaya terjun dari kapal yang terbakar dengan parasut, menggembungkan rakit keselamatan dan berpaut pada rakit-rakit itu selama 3 hari. Pada hari ketiga, mereka ternampak sebuah kapal penyelamatan yang melepasi mereka. Keesokan paginya, dia melepasi mereka lagi. Mereka mulai putus harapan apabila mereka sedar bahawa itu mungkin hari terakhir kapal penyelamatan akan berada di kawasan itu. Kemudian Roh Kudus berkata kepada kawan saya, kamu mempunyai imamat. Arahkan penyelamat-penyelamat itu untuk mengutip kamu. Dia lakukan seperti yang didorong. Dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa imamat, berputar ia dan kutipkan kami. Dalam beberapa minit, kapal itu berada di sisi mereka, membantu mereka naik geledak kapal. Seorang pemegang imamat yang beriman dan layak dengan penghujungnya telah melatihkan imamat itu memberkat kehidupan diri, dia dan kehidupan orang lain. Semoga kita berazam sini dan sekarang, bersiap sedia untuk masa yang diperlukan, masa kita melayang, masa kita memberkat. Kini kita menutup persidangan umum imamat, saya berkata kepada anda bahawa anda bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Semoga kita sentiasa melayaki anugerah-anugerah ilahi ini, saya doakan dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Heavenly Father,
Papa di syurga,
Thou seest Thy sons gathered.
Kami anak putramu berkumpul di sini, pemegang imamatmu. Berterima kasih kerana bimbingan yang telah diberikan kepada kami daripada Nabi, pemimpin lain dan juga Roh Kudus. Dalam rendah hati, kami berdoa kamu akan memberkati kami dengan sayat kesayangan.
As thy work unfolds throughout this earth,
dan dengan Injil-Injil disebarkan ke di seluruh dunia, kami berdoa dan dapat di mengikut arahan-arahanmu. Kami berdoa dapat mendengar suaramu dan mengikut arahan-arahanmu dalam nama Yesus Kristus. Amin.